Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстандағы жұмыспен қамту веб-сайтының дерегінше, жұмыссыз деген адамдардың 163 мыңға жуығы өзін студент ретінде көрсеткен, яғни елдегі бүкіл студенттердің ширек бөлігіне жуығы сабағына дұрыс көңіл бөлмей жұмыс істеп жүрген болуы мүмкін. Қазақстанда жоғарғы оқу орны студенттерінің стипендиясы орташа есеппен 17 мың теңге, шамамен $50. Бұл бәрібір өте аз. Стипендиясы күнделікті күн көрісіне жетпейтін елдер көп, бірақ Қазақстандағы мардымсыз стипендия студенттерді сабаққа көңіл бөлмей, жаппай жұмыс істеуге мәжбүрлеп отыр. Бірақ жұмыс істейтін студенттерге қатысты әлде бір статистикалық деректер немесе сараптама табу мүмкін емес. Азаттық тілшісі бұл мәселеге қатысты шағын зерттеу жүргізді. Алматылық студенттер Айнур Серікова мен Руслан Алданғазов сабақтан кейін жұмыс істейді. Айнур мейрамханада даяшы, Руслан. Айнур мейрамханада даяшы, Руслан қара жұмысшы. Екеуі алматылық студенттердің жартысына жуығы сабақтан бос уақытында жұмыс істейтіндерін айтады. Әрі мұнда тұрған ешнәрсе жоқ деп санайды.
Официант минимум день 1000-2000. Это нормально, если хотят сами себя обеспечивать.
Дейді Айнур Серікова. Екі студент екі күн жұмыс істеп, екі күн демалады. Олар тапқан ақшасын пәтер жалдауға, оқу ақысын төлеуге және тамаққа жұмсайды. Студенттер бәрін үлгереміз. Түнімен жұмыс істеп шығамыз да таңертең душқа түсіп сабаққа барамыз. Сабақтан үйге қайтамыз. Руслан ұйықтамай-ақ қоюға да болады дейді. Бірақ жоғары оқу орны оқытушылары студенттердің сабақ кезінде жұмыс істегенін онша құптамайды. Қабдулла Ғазы Наурызбаев атындағы Қазақтың бас сәулет құрылыс академиясының жалпы құрылыс факультеті деканының пікірінше, кешкі қашықтан және сырттай оқитын студенттер болмаса, күндізгі бөлім студенттеріне жұмыс істеуге рұқсат жоқ.
Соңғы курс болмаса, былай бірінші, екінші, үшінші курстарда дұрыс емес деген.
Дейді факультет деканы. Азаттық тілшісі сауалнамаға қатысқан ата-аналардың студент балаларының жұмыс істеп ақша тапқанына бөгет жасамайтынын байқады. Олардың көбі ержеткен баласының жұмыс істеп ақша тапқанына қарсы емес. Шеттен келген студенттер ғана емес, әке-шешесімен бірге тұратын қалалық студенттер де жұмыс істейді. Азаттық дерегінше, қала билігі Алматыда жұмыс істейтін қанша студент бар, әрі олардың көбінесе қайда жұмыс істейтінін білмейді. Статистика департаменті өкілдері Азаттыққа біз мұндай ақпарат жинамаймыз деп жауап берді. Департаментке қарасты еңбек басқармасы да ондай мәліметтер бермеді. Департамент өкілдері ел халқының жұмыс істемейтін бөлігі ретінде күндізгі оқу бөлімінде оқитын 18 бен 27 жас аралығындағы студенттер санына қатысты статистиканы ғана жүргіземіз, бізде өзге ақпарат жоқ дейді. Әуезов ауданы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі бастығы Мирас Нысанәлінің айтуынша, ауданда елдің әр аймағынан келіп оқитын 31 мың студент бар.
Они имеют право работать в каникулярный период. И если им исполнилось 18 лет.
Дейді Мирас Нысанәлі. Қала билігі өкілі, егер студент жұмыс істесе, бұл оның құқығы, бірақ ол сабағы нашарлап кететінін ұмытпағаны жөн дейді. Жұмыс іздеген жұрт көп пайдаланатын работа Нұр.кз сайтының маркетинг және пиар бөлімі қызметкері Даниил Гаянцевтің дерегінше, қазіргі кезде сайтта жұмыс істеп тіркелген 163 мыңға жуық адам өзін студент деп көрсеткен. Студенттердің көбі сауда менеджері, бухгалтер, офис менеджер, сатушы, кеңесшісінің жұмысын іздейді. Сауда өкілі, клиентпен жұмыс істейтін менеджер, көлік жүргізушісі, заңгер, кассир, да яш сияқты жұмыс істейтіндер де бар. Алматыдағы 20 кафе, мейрамхана өкілдері Азаттық сауалына бізде студенттер жұмыс істемейді деп жауап берді. Ақ Алтын, Гранд Опера, Салот, Вивальди және өзге мейрамхана өкілдері студенттердің сабақ кестесі біздің жұмыс кестемізбен сәйкес келмейтіндіктен оларды жұмысқа алмаймыз деп жауап берді. Олар жұмыс сұрап келетін студенттер бар, бірақ мекеме әкімшілігі оларды алмайды дейді. Азаматтық белсенді Ерсайын Ерғожаның мәлімдеуінше, жұмыс берушілер артық проблемадан қашып қызметкерлері жайлы, оның ішінде студенттер де бар, дұрыс ақпарат бергісі келмейді. Оның пікірінше мұның себебі біреу. Жұмыс берушілер студенттерге жалақыны құжат бойынша төлемейді. Ерғожа олар жұмыс істейтін студенттер туралы ақпаратты жасыруға мәжбүр дейді.
Мысалға стипендияларын көтерсе, одағы жағдай жасаса, студенттердің көпшілігі жатақханаларда тұрады. Ата-аналарының барлығы жұмыссыз. Сондықтан да студенттер амал жоқтықтан істемейтін өздерінің тірліктері. Жаңағы күзетте болады, немесе құрылыс жұмыстарында болады, немесе басқа жағдай деген сияқты жұмыстарды қазір бәрін атқарған ол шындық.
Дейді Ерсайын Ерғожа. Айта кету керек, қазір Қазақстанда 139 жоғары оқу орны бар, онда 630 мың студент оқиды. Алматыдағы 42 жоғары оқу орнында 186 мыңға жуық студент оқиды. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.